los pingüins vinió nuestra voz a contarnos cosas de Antoido. Antoido cuando era pequeño.
Bueno, tiña que vir a falarvos do Antroido. Vos sabéis o que é o Antroido?
Sí.
Que?
É cando nos disfrazamos.
Claro. Aquí nos, que en Galicia, le chamamos Antroido. E logo, a xente conoce así como carnaval, en todos os lados. Sabes? Eu cando era pequeno, así como a vos, non había eses disfraces que compras nos comercios. Tiñas que facerte o teu disfraz. E a veces collía a roupa de outra xente, a roupa. Eu, por exemplo, a primeira vez que me disfracei, que debía de ter 6 anos, miña nai deu un vestido dela e unhas medias, non tiña peluca ni nada para poñer, puxe un gorro e fun así disfrazado de nena, cos meus amigos. Pero, que pasaba? Que todos me miraban a cara e ainda que era disfrazada de nena sabía que era eu. Entón, dixía, ti non eres unha nena, ti eres tolín. Isto así non funciona. Tiña que ir disfrazada, así, con a careta ou algo, para que nadie me conocera. Pensaron que fora unha nena de verdad. Entonces, o seguinte ano, sabedes que fixe?
Sí.
Eu vivía, crecín ali enfrente, vos sabedes cando cruzades a ponte de Rande, e vades para Moaña. Sabedes, conocedes Moaña?
Sí, nunca sí. Tedes?
Pois eu vivía na parte de arriba, no monte mismo. Eu salía da casa, estaba no monte, sabes? Tiña así moitos amigos que vivíamos moi cerca, pero vivíamos todos ali.
Que guai.
No medio do monte. E se queríamos ir á praia, tiñamos que ir andando, nos íbamos andando. Bueno, pois entón, dixen eu, como daquela non tiñamos caretas ni nada, sabedes que fixemos? Collimos dúas follas de castaño, así, e as atamos polo rabo, e coxamos un cordel, e era como un antifaz, fixemos uns buratos, e levamos o antifaz. E íbamos andando co antifaz por ali. E o día seguinte dixemos, ostra, como era Antroido, fixemos unha comparsa. Sabedes que significa comparsa?
Non.
A comparsa, sabedes que na música se dice compás, cando todos van ao mismo. Entón, comparsa era disfrazarse, ir un grupo de nenos ou de nenas, e vestirse da mesma maneira, todos. Sodes unha comparsa, tamén podedes ir vestidos diferentes. Entonces, collimos todos moitas follas e atamos as follas todas ao rededor, outras as pegábamos, que as follas que te quedaban presas na roupa, e collíamos outras e fixemos así todo con cordeles e fomos cheos de follas. E unha variña pequena e íbamos por aí, todos así, e en comparsa, paisábamos hasta o centro da vila, e íbamos todos, éramos os guerreiros do monte daquela. Pero ali, cerca de onde vivíamos nós, había un rapaz que era máis grande que a nós. Nós tiñamos 6 anos, 7, e ele debía de ter 8 ou 9. E era moi abusón. Sabedes o que era un abusón?
Sí.
Un abusón é aquel que sempre se mete con outro,
sí.
Anda a pegar e a collerlle as cousas. Aquel nos collou.
A empujarle.
A empujarle. Esa. Aquel era moi abusón. Exacto, se metía con os outros nenos. E entón chegou el cando nós estábamos así todo disfrazados e empezou a arrancarnos as follas, a rompernos o antifaz. Sempre se metía con nós. Era moi abusón porque non tiña amigos. Como non tiña amigos, se facía abusón. E nadie quería ser amigo del porque era abusón.
Si eres abusón, pois ya non tienes amigos.
Aí está.
Bueno. Si eres abusón,
claro.
E se somos amigos dele, e un día que somos amigos nosotros,
se te faz amigo dele, a mellor deixa de ser abusón. Pero aquel era un pouco abusón. E nos rompeu todos os traxes. Entonces, eu tiña un amigo que se chama Lolo, quedou moi, moi, moi enfadado con ele. Pero aquel día, o meu amigo Lolo tiña a pelota que rompera e tiña un buraco. E dixo ele, se vai enterar José, un abusón. E colleu a pelota e puxolle unha pedra dentro. A pelota. por un buraco, meteu a pedra por dentro do buraco. Entón fomos todos ali ao campo onde xogábamos un pouco a pelota. E puso a pelota ali. Estuvemos esperando a que viñera José Alonso. Entón chegou ali José: "Que facedes? Que estades a facer aí?" E dixo: "Vamos ir a xogar, pero ti non xogas. Que eres malo con nós." Entón el, enfadado, colleu, empezou a correr e bumba, foi a pegar unha patada á pelota. Pero a pelota tiña unha pedra dentro. E cando lle pegou a patada, empezou a chorar que lle doía o pé. Por Ansón lle pasou aquilo, sabedes?
Sí.
Nunca máis se meteu con nós.
Era pequeno grande.
Era grande, era así máis grande que a nós.
Non, a pedra.
Ai, a pedra era bastante grande.
Era moviquis.
Sí. Bueno, pois mirad, aquí en Vigo... tamén se fai o entroido aquí. Sí, si un día baixades cos vosos pais e as vosas nais aí abaixo, sabedes onde é o casco vello?
Sí.
O casco vello é aí abaixo, casas vellas, porque ali foi onde naceu, empezou a nacer Vigo. Despois fixemos edificios todo ao redor e foi crecendo a cidade. Pero ali foi o orixen da cidade, foi onde empezaron a ver as primeiras casas onde a xente que pescaba, os pescadores. Pois aí no casco vello, se baixades, vades a ver unha comparsa que se chama Os Merdeiros. Os Merdeiros, pero sí, sí. Que farán os Merdeiros?
Son moi abusados.
Que farán os
Merdeiros?
Os merdeiros daquela fai moitos anos que non había coches, había moitas vacas e moitos cabalos porque iban por a carretera. E entonces facían caca ali, iban os cabalos andando e facían caca e as vacas tamén. Entón, cando chegaba o
entroido,
os merdeiros collían, disfrazábanse e iban donde había as cagadas das vacas e dos cabalos e collían así e iban detrás da xente a tirarlla. E a xente escapaba, eres de co detrás, a tira. Tenes que decirlle aos vosos pais e as nais que agora no entroido vai ir hasta ali a mirar os merdeiros, o casco vello, acordarvos. Non lle teñades medo. Empezan a correr así, van detrás vosa e vos dan así coa vara despacinha, pero non fan nada. Solo queren xogar. Vale, pero así os coñecedes.
Son grandes.
Si
no están con la caca.
Ahora non tiran caca.
No. Eu tamén era pequeno. A hora de disfrazarnos, tiña un amigo que se chamaba Berto, que lle gustaban moito os bocadillos de chocolate. Pero cando eu era pequeno, o chocolate casi non había. Nas casas non había chocolate, porque valía moito dinheiro, había pouco chocolate. E había, valía moi caro. Entón, as nais e os pais non tiñan tanto dinheiro para comprar chocolate. E aquel neno, recencando a nai, que lle daba unha peseta, dúas pesetas, iba forrando, que viña e viña, e iba ali á tienda e pedía un bocadillo de chocolate.
Pesetas
se chamaba.
Era unha moeda que había antes.
Sí, era unha moeda. Do euro do que hai agora había unha pesetas. Pois entón chegou o entroido e el colleu un traxe que tiña dun irmán maior que era de soldado. Porque o irmán fora soldado. E entonces colleu o traxe e vestiu o traxe do irmán. Entón, viu o asunto nos e dixo: "Vir comigo, que hoxe vamos a merendar chocolate, bocadillos de chocolate." E alá fomos todos á tienda. A tienda do señor Lorenzo, chamábase. E chegou ali e dixo: "Quero que lle faja, me faja uns bocadillos de chocolates para todos nós." Éramos seis ou sete negros. Para todos nós, sí. Ele subiu o home. "Pero, e quen vai pagar? Quen vai pagar os bocadillos?" E disse o coche non se paga, porque mando eu, que son soldado. Sabes que é un soldado?
Sí.
Sí?
Sí, é que le gusta a batalla.
Un soldado é aquel que...
Yo sé.
Un soldado é aquel
que...
É aqueles que lle dicen, hai que ir a guerra.
Sí.
Sí, ainda que ti digas,
pero... Pelea.
Bueno, pois entón, chegou ali e dixo, é que eu son soldado, e mando. Quero que lle paguen un bocadillo para todos. E dixo yo, e dixo yo, señor Lorenzo. Pero, e se non che dou, que? Se non me vas pagar, non se vou poder dar. E dixo, pero é unha orde, mando eu. Se non, teño que facerlle a guerra. Entón o señor Lorenzo mirou así pa él, e mirou pa nós e dixo, bueno, eu non quero estar en guerra con vos, tranquilos. Vos vou facer un bocadillo para todos, pero temos que estar en paz, de acordo? Dixo el. E xe menos, vale, vale, vale. E nos fixo un bocadillo de chocolate para todos. Salimos aí todos contentísimos. Agora vamos a querer ser soldados todos. Despois non, pensámoslo de xa, non, mellor non. Sabes? Bueno, pois, eso é o entroido, hai que pasalo. Resulta, o entroido ali en Moaña é un entroido diferente. Non é como aquí en Vigo, ali a xente se disfraza cada quen a súa maneira e... Fai o entroido para protestar, a veces.
Como queira.
E ali en Moaña, a xente protestando sempre, leva moito tempo protestando porque falta médicos. E falta tamén un pediatra. Sabedes que é un pediatra?
Un pediatra é un médico.
Un pediatra é un médico dos pequenos,
como vos. É un médico de los pequeños que los cura.
É... No entroido de fai dous anos, sabedes, teño os amigos estes que dixeron, vamos a protestar porque falta o médico. E sabedes de que se disfrazaron?
De que?
Disfrazáronse, non.
De médico.
Disfrazáronse de bebés.
Bebés?
E iban así nunha carreta. Eles iban disfrazados con un pañal grandísimo. E así, en código casi, o frío que facía. Iban con aquel pañal e un chupete grandísimo, así tan grande. Era de broma, porque era o entroido. Sabedes? Pois iso é, o entroido hai que divertirse. Hai que pasarlo ben, disfrazarse. E se non te conocen, mellor.
Thank you.